Puso Atlık Radio Sesili. Martning 6-sı Sişembe kün kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu netice yası. Mikrofon aldında Landış Karasıvı. Bugün bizden topşuruda. Şalıda komünistler saylau gadilsizliklerine korşun mitini gıyıştırdı. Kuzetuşiler Putin'nin kuptavuş kozonu sırlarını siledi. Оренбургның татарлар күптәп яшәгән районында Путинны сайлаучылар аз булса, Самарда киресенчә Путин татарлар яшәгән районнарда күп тавыш казанган. Милли хәрәкәт вәкилләре моны үзенчә аңлата. Хабаровскида милли ашчылык халыклары форумы узды. Анда татарлар дәүләттән акчалата ярдәм булмауга зарланды. Җырчы Альберто Садуллин Европада татар җырларын яратып кабул итүләрен әйтә. Аның белән әңгәмә иштербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Шаллы коммунистлары 4 март Россия президенты сайлауы гаделсезлекләренә риза булмыйча сишәмбе урам җыенын оештырды. Ул хакимият бинасы каршында моннан берничә сәгать элек узды. Анда сайлау барышында кулланылган яңа хәрәмләшү юллары турында сөйләнде. Каршылык чарасында безнең Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Хакимият каршында узган урам җыенына халык әлләни күп килмәгән иде. Бирегә ризасызлык белдерергә килгән йөзләп кеше Хакимияттә эшләүчеләрнең эш сәгатьләре беткән вакытны көтеп, аларга сайлауда булган хәрәмләшүләрне күрсәтмәкче булды. Халык хакимият ишеге төбендә тере коридор ясап, ике якка бүленеп басты. Кулларында бары ике шигар иде. КПРФның Шаллы бүлеге агъзасы Наилә Пазлыева узган сайлауда хакимият тарафыннан халыкны сугыш белән куркытулар булды. Шуңа олы яштагыларны Путин өчен тавыш бирергә мәҗбүр иттеләр ди.
Бу сайлаулар вакытында хәрәмләшүләр дикәте күп булды, конечно. Путин өчен халык, особенно пенсионерлар үзләре дә килделәр, карчыклар. Путин өчен күбрәк сайладылар. Карт кешеләр, пенсионерлар. Аннан соң нидән ЖКХ-дан бик каты кешеле агитация булган. Путин булмаса сугыш башлана, сугыш булуы сезгә кирәкме, юкмы, гражданский сугыш кирәкме дип шулай халыкны бик нык куркыту булган. Әмма ләкин халыкта шулайды, фальсификация да булды. Зюгановның не меньше 30-35% шәһәр буенча булырга тиеш иде. Шулай булуга карамастан, Зюгановныкында, башкаларныкында бөтенесен Путинга куйдылар. Мироновныкын 70-80% иттереп куйдылар. Жириновскийныкын шулай ук, Прохоровныкын бездә халык әс сайлады. 70-80% Путинныкы булды, потому что фальсификация бик көчле булды.
Менә сез инде күзәтүче булдыгыз, менә шушы күзәтүче булып утырган вакытта инде бер хәрәмләшү күрдегезме? Фактлар китерә аласызмы?
Сайлау вакытында хәрәмләшү булмады, ләкин сайлаудан соң язу полностью дөрес түгел. Хәрәмләшү булды язган вакытта.
Менә бу бүлетеннәрне санаган вакытта инде.
Бюллетеннәрне санаганда да алай хәрәмләшү ул кадәр булмады. Мин үзебезнең Зюгановныкын саклап калдым, әмма ләкин калган бөтен бюллетеннәрне Путинга куйдылар.
Коммунистларның Шаллы бүлеге җитәкчесе Татьяна Гурьева үз чыгышында сайлау барышындагы хәрәмләшүләргә тукталды. Административ басым көчле булды, диде ул. Әлеге урам җыенында аннан соң безгә менә мондый фикерләрен дә әйтте.
На большинстве участков, значит, подсчет голосов избирателей производился не в соответствии с требованием закона. Требуется открыто, гласно. Должны оглашать не более одного бюллетеня. Как правило, это нарушалось. Раз это нарушалось, то это уже считается фальсификацией. Вам, значит, в большинстве случаев нашим представителям не дали убедиться в правильности подсчета пачки Путина. Все голоса, как известно, там оказываются. Вот. Считали, там давали убедиться нашим представителям. Представителям. В дальнейшем, значит, результаты переписывались в протоколы. В данный протокол, например, вот 2101 участок, значит, избирательный, исправили значительно. Значит, более 300 голосов наших, значит, они занизили цифру. Вызвали полицию, никаких мер не было принято. Вот, применялись новые выборные грязные технологии. Порой даже наши наблюдатели не видели, как это происходило.
Рушан Валиуллин. Шаллы коммунистлар фиркасында яшьләр белән эш алып бара. сайлау вакытында аның күзәтүләре менә мондый.
Мин үзем шушы сайлаулар вакытында комиссияның члены идем, КПРФтан билгеләнгән, киңәшләшү тавышы булган комиссия члены идем. Аның функциялары әз генә кимерәк инде решающий голоска караганда. Һәм нәрсә күрдем мин? Бюллетеннарны урнадан алганнан соң, өстәлгә җәеп салганнан соң, аларны хәтта сортировкада юк иде. Комиссия членнарына указание бирелгән, бер стопка иң зурысы булырга тиеш, икенче стопкасы уртача, өч кечкенә стопочка булырга тиеш. Шуңа күрә анда иң зур стопкасына башка кандидатларның да бюллетеннары эләгергә мөмкин. Путинның үзенеке ятарга мөмкин, Зюгановта да, Жириновскийда да. Бары тик бер ният, бер максат, шул стопкаларны тиз генә салып куеп, тиз генә капчыкларга тыгып куеп, кирәкле саннар язып кую. Инде хәзер нәтиҗәдә без күргән саннар күрергә 80% дип әйтелгән иде һәм булырга тиеш иде алар өчен. Һәм шулай булып та чыкты.
Урам җыены барышында Татьяна Горьева Шаллы сайлау бүлгеләрендә Жириновский һәм Мироновларның күзәтүчләре булмавын, шуның белән Жириновский һәм Мироновларның тавышларын Путинга сатулары хакында да белдерде.
Шаллыда сайлау гаделсезлекләренә каршы коммунистлар оештырган митингта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 6 мартта бер төркем хатын-кыз журналистлар белән очрашуда яңа гасыр телевидениесенең ни өчен Путин Татарстанда күп тавыш җыйды дигән соравына җавап биреп, безнеке күп түгел, менә Чечняда 99% ул күп диде. Бу хактагы видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, адресыбыз azatlik.org. Русия төбәкләренең татарлар күпләп яшәгән районнарында халык нигездә кемне сайлагансың? Бу хакта алдагы минутларда белербез. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда узган Русия президентын сайлауында Татарстан һәм Башкортстан белән чагыштырганда халык азрак катнашкан, барлыгы 60% тирәсе. Татарлар күпләп яшәгән Багырслан районында Путин өчен 48% халык тавыш бирсә, коммунистлар фиркасы җитәкчесе Геннадий Зюганов аннан азагына калышы, ул 35% тавыш казанган. Татар милли хәрәкәте вәкиле исә моңа үз карашын белдерә. Тулырак әйтеп, Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Оренбург төбәгенең сайлау комиссиясе белдерүенчә, сайлау протоколларының 99% исәпкә алган, хисап Владимир Путин 57%-ка якын тавыш җыйган. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов 25%-ка якын тавыш белән икенче урында. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский 10-нан бераз гына калыша, 7%-тан аз гына артык тавыш җыя. Үзен-үзе намзат буларак тәкъдим иткән эшмәкәр Михаил Прохоров 6%-ка якын тавыш җыеп 4-нче урынга чыкты. Иң соңгы урында Гадел Русия җитәкчесе Сергей Миронов 4%. Исәпләүләргә караганда тавыш бирүдә 60% сайлаучы катнашкан. Төбәктә Русиядә президент сайлау барышында 25 халыкара күзәтүче катнашты. Казахстан күзәтүчеләре бездә сайлауга килүчеләрнең саны артыграк була. Уртача 80%-ны тәшкил итә дип сөйләде. Сайлаулар барышы хакында Багырслан шәһәрендә 90-нчы елларда төбәктә беренче булып Татар иҗтимагый үзәгенә йөрттергән һәм аның беренче рәисе булган Рәис Каримов түбәндәгеләрне сөйләде.
Сайлаулар алдыннан халык бер-берсеннән кемне сайлыйсың дип сорыйлар. Урамда кар кырап йөрүче трактористтан тәмәке тартырга тракторыннан төшкәч мин дә сорадым. Нәрсә, сайлаулар алдыннан җибәрделәр мине? Какие выборы? Давно уже все написано, подписано, дип җавап бирде. Бер татар кешесеннән сорадым. Кемнән генә сорама, бар да Путинга каршы. Ә барыбер Путин җигеп чыга диде. Алар белән килешмичә дә булмый. Ярый үтте, әмма шул ук вакытта милли хәрәкәтләрнең пассивлыгы гаҗәпләндерә. Митингка чыгу гына димәгән, очрашып, вәгъдәләрен алу да кирәктер бит. Бу табигый хәл. Республика җитәкчеләре интервьюларында милли мәгариф турында ләммин бер сүз. Буны ничек аңларга? Очрашып алгансын вәгъдәләрен сорыргадыр бит. Бу наивлыктан әйтелмей, шулай булырга тиеш.
Бугырсланда ничегрәк булды сайлаулар?
Үткән дума сайлауларында бездә коммунизм партиясе сүзе ганып жигип чыкканы, бирден бир асы жеңилде. Бу жол энди бир тырыштырулар акысы Путин 48% жеди, Жуганов 35% жеди. Калгандары эми шул 5-6% жерде.
Сайлоолор хакында Бугурслан шаарынан Рейс Каримов болду. 5 март күнү Оренбурда бир жолу 2 жыйын өттү. Путин тарапдарлары 2000га жакын киши эди. Алар өлкө үзәге талибалары, шулай ук якындагы 5 районда жашоочулар һәм Оренбур ишмаларының хезмәткәрләре иде. Яшьләр кулында оқшарлар. Бу аларның фикри буенча сайлауларның гадел үтү билгесе. Әлеге җыен үзәк мәйданында Ленин һәйкәленең зурысы янында үтсә, кишин оппозиция җитәкчеләре әлеге урыннан читтәрәк, ләкин шулай ук Ленин һәйкәленең кешесе янында җыелды. Монда килеп үз фикерләрен белдерүчеләрнең саны 100дән артмаган. Фиркалар арасында сайлаулар белән ризасызлык белдерүчеләрдән КПРФ фирка әгъзалары активлык күрсәтте. Икенче урын Зюгановны һәм аның фикердәшләрен куандырмады. Әлеге тавыш бирү нәтиҗәләре белән ризасызлык белдерүчеләр төнләүк телевизор белән интернетны сүндерделәр. Алар Оренбур обкомында сайлау барышында күп санлы хукук бозулар турында да сөйләделәр. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Оренбурның Бугырслан шәһәреннән аермалы буларак, Самар өлкәсенең күпчелек татарлар яшәгән Камышлы районында сайлаучыларның 67%-ка якыны тавышларын Путинга биргән. Татарлар яшәгән башка районнарда да Путин шактый тавыш казанган. Тулырак итеп Шамил Бахауддин сөйли.
Самар өлкәсендәге 30га якын район һәм бер дистә шәһәрләрдәге сайлау нәтиҗәләрен җентекләп карап чыккач, игътибарга лаек саннар күзгә ташлана. Әйе, Самар өлкәсе Путинга күп тавыш биргән исемлектә түгел. Ул әлегә 60% тирәсенә җиде. Зюганов 21%, Прохоров 8%, Жириновский бик аз гына аерма белән аннан арттыра. Күзгә ташланганы шул, күпчелек татарлар яшәгән Камышлы районында сайлаучыларның 67%-на якыны тавышларын Путинга, Зюгановка 25% биргәннәр. Мин руслар яклы дип тәкрарчы Жириновскийның тарафдарларының саны 2%-ка якын. Ләкин дә болар татарлар дип әйтергә нигез юк. Чөнки районда урыс һәм чуашлар да яши. Шулай да саф татар авылы булган Галидә Жириновский тавышларының 1%-ын җыйган. Өлкә буенча Путинның процентлары 55-65 тирәсендә. Сәнәгать тупланган яңа Куйбыш һәм Тольяттидә ул тик 51-53% кына җиде. Ә менә Похвистнев районында Путинның 70%-ка якын җыюы бик җиңел аңлатыла. Андагы татар авыллары 80-92% тавышларын Путинга биргәннәр. Районнардан миңа хәбәр итүләренә караганда, Путинның иң күп тарафдарлары татар авылларында. Прохоровны яклаучыларның күпчелеге 10% тирәсе Тольятти, Яңа Куйбыш һәм Самарда яшәүчеләр. Ул иң күп тавышларны Самарның Октябрь районында җыйды. 13%. Мин Самар губерна депутаты коммунист Зафер углы Гомәр Вәлитовка шалтыратып түбәндәге сорауларны бирдем. Русиядәге президент сайлауларын ничек бәялисез диюмә Гомәр әфәнде мондый җавап тотты. Безнең илдә гомумән сайлаулар дөрес куелмаган. Сайлау ул халык мәнфәгатьләрен хөкүмәткә ирештерү мәйданчыгы. Менә шул мәйданчыкка шартлар тудырасы урынга түрәләр халыкка үз фикерләрен тагалар. Әле тагу гына да түгел, көчләп тагалар. Сайлаулар башында тора, аны аягына бастырырга кирәк. Сайлауларда гаделлек урнаштырасы урынга чиновниклар фальсификация белән мәшгульләр. Алар өчен оят, намус, вуҗдан чит нәрсәләр ди Гомәр әфәнде. Прохоров 1-нче юл өчен матур күрсәткечләргә иреште. Ни өчен коммунистлар нәмзәт итеп яшь кешене koymadılar diyüme Ömer Velitev'nin cevabı. Saylau aldından Moskev'de bizim prezidium oturuşu buldu. Zyuganov oturuşka 12 namzatının isimliğini takdim etti. Ol isimlikte Zyuganov yüzü yok idi. Birem-birem şakırıp engeme ıştırdı prezidium. Barşası da yüzleri baş tarttılar. Samar ülkesinde en köp tavuşlarını Putin Tatar ауылларында жиді. Мұны нешек аңлатып, бұла дейімі Валитовның жауабы. Халыққа түрлі мәгілімі жетішмей, интеллект түбен. Хатта юғары білімді интеллект бізмені түгіл. Юғары білімді арақы мешкелері адым сайын. Ең аянышы Татарда құллық терәнсінген. 450 yıl boyuna Tatar izülükte, atlağan sayınanı tokıp kurkutup duralar. Yakşı patşağa tabunu, gailede şahıs terbiyelerge gerek, kişi üskinin üze kürürge irenirge deyişti, guberni duma deputatı Velitev. Şamil Bahauddin, Azadlık Radyosu, Samar.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек те.
Бұшқысында еші өші 1 миллионын артық тұтар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хабаровскида милли ашчылыкларга дәүләт ярдәмен булдыру максатында 2-нче мәдәни форум үткәрелде. Әлеге форумда татар оешмалары зур чаралар уздырганда татар эшмәкәрләреннән акча сорарга мәҗбүр булулар турында сөйләде. Шулай ук Сабантуй уздыруда татарларның үз өстенә төшүен әйтте. Хакимият исә грантлар алу өчен проектлар тәкъдим итәргә чакырды. Милли ашчылыклар форумында безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Әлеге форум кысаларында фәнни гамәли конференция, түгәрәк өстәл сөйләшүе, мәдәни диалог фестивале, декоратив гамәли сәнгат күргәзмәсе, осталык дәресләре уздырылды. Программада шулай ук Сикачи Алян авылына һәм Хабаровск шәһәре буйлап экскурсия да каралган иде. Мәдәни форумда Яһүд, Амур, Сахалин һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье, Камчатка һәм Хабаровск крайларыннан вәкилләр катнашты. Әлеге чара уңаеннан Ерак Көнчыгыш башкаласына Хакимият вәкилләре, галимнәр, төрле дәрәҗәдәге милли мәдәни мөхтәрият һәм башка милли оешма җитәкчеләре һәм активистлары, иҗат коллективлары, аерым башкаручылар барысы бергә 200-гә якын кеше килде. Фәнни гамәли конференцияны Хабаровский дәүләт сәнгать институты ректоры профессор Сергей Скоринов үткәрде. Сергей Скоринов әйтүенчә, икенче мәдәни форум үткәрү урыны итеп Хабаровскийны сайлау очраклы түгел.
По итогам последней переписи населения Дальний Восток является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Только в Хабаровском крае проживает 140 национальностей, 8 крупных этнических групп. Поэтому случайным местом проведения форумов была выбрана краевая столица.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча Ирак Көнчыгыш Русияда иң күп милләтле төбәкләрнең берсе. Монда 140-тан артык милләт вәкилләре яши, 32 милли үзәк эшли. Беренче булып сүз Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосовка бирелде. Ул үз чыгышында милли мәдәни оешмаларның эшчәнлеге турында сөйләде. Край хакимияте һәр вакыт төрле халык вәкилләренә үз милли гореф-гадәтләрен өйрәнү, мәдәният әтне соклауда тілектәшлік итәдіп білгіләп өтті. Конференцияда шулай ук Яһүд һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье һәм Камчатка крайларыннан килгән делегатларның да чыгышлары тыңланды. Чыгышлар соңында форум делегатларын Ирак Көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин Приморье краенда үтәчәк 12-нче федераль Сабантуйга чакырды.
От имени Организационного комитета Федерального Сабантуя и от имени Галина Крышева приглашаю всех участников данного форума, все ваши творческие коллективы на Федеральный Сабантуй, который состоится в этом году 30 июня в городе Владивосток. послов Израиля Сергея Витальевича обратился к президенту Владимиру Владимировичу, чтобы в рамках коммуникации Дальнего Востока, в рамках саммита провести именно этот саммиту и именно уладить на Дальнем Востоке. Поэтому всех милости просим, все гости коллективы могут обращаться в ваши департаменты на места, все информации будут департаментом культуры.
Шулай ук, Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вакилләре кашанда булса милли оешмаларга гамәли ярдәм күрсәтеләчәкме дип кызыксынды. Конференция барышында яңгыраган бу бердән бер сорауга Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосов җавап бирде. Акчалата ярдәм итү өчен милли мәдәни оешмалардан проектлар һәм программалар көтәбез дип ассызыклады Александр Федосов.
Я думаю, что в 2012 году мы решим эту проблему, и на условиях грантов и проектов мы будем выделять в обязательном порядке финансовые средства. Спасибо за вопрос, большое вам.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли мәдәни оешма җитәкчеләре, Ирак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче халыкларның мәдәниятен саклау һәм үстерүдә уңышлары һәм проблемалары турында фикер алышты. Анда Хабаровский шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәрдин Туктаров та чыгыш ясады. Ул милли мәдәни өлкәдә алып барылган байтак уңай эшләр белән бергә күп кенә проблемаларга да тукталды. Әле булса оешманың үз бинасы юк. Чиратлап татар эшкуарлары офисында җыелабыз. Башка төбәкләрдән концерт яисә спектакль белән килгән милләттәшләрне каршы алырга еллык бюджет акчасы китә. Сабантуй, башка милли чаралар үткәргәндә акчалата ярдәм сорап, дус танышларга йөгерәбез. Үзешчән ансамбль оештыру, милли костюмнар тегүдә җиңелдән түгел. Милли оешмалар чын мәгънәсендә дәүләт ярдәменә мохтаҗ дип сөйләде Сәрвәрдин Туктаров.
До сих пор нет нормативно-правовой базы, правил игры. Все хотят нас контролировать, показывать нашу работу, учитывать в каких-то отчетах. А реально и постоянно поддержки мы пока не ищем. Например, есть необходимость создания своего татарского самодеятельного коллектива. Здесь можно было бы поставить татарского, там, других каких-то национальных коллективов. А у кого есть, наверное, еще и укрепление коллектива. Но нет квалифицированного худрука, помещений, костюма. А если к нам приезжает артист из концерта, я имею в виду из республики Татарстан или других регионов, то на их прием уходит почти весь наш годовой бюджет. Ну, понимаете, какой. Хотя проводим мы эти концерты, поверьте, скромно и в самых дешевых залах. Из-за вышеназванных проблем трудно привлекать способную, талантливую молодежь к нашей работе. Офис автономии качует с места на место по 2-3 года у наших предпринимателей, то у одного, то у другого. Долго содержать офис у них не хватает сил. На массовые мероприятия Асабантуй у нас собирает порой до 5000 человек. Все необходимое собираем по многим организациям на личных отношениях.
Алман, Украин, Әрмән, Чиген, Беларус, Корея һәм башка милли оешма җитәкчеләре әлеге җыен мәдәниятне саклауда бар төбәкләрдә тупланган тәҗрибәне өйрәнү ягыннан әһәмиятле булыр дигән ышаныч белдерде. Түгәрәк өстәлдә сораулар да тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре Владивостокта үтәсе федераль сабантуйга әзерлектә татар конгрессына бар яклап ярдәм итергә дигән тәкъдим белән чыкты.
Те фрагменты можно было бы добавить, внести в формат вот этой резолюции. Оба предложения поступили от Дальневосточного конгресса ТАТАН. Первое предложение. Для повышения эффективности и значимости мероприятий, проводимых национальными культурными автономиями, рекомендовать включать эти мероприятия в планы муниципалитетов. Это первое предложение. И второе, в связи с большой значимостью и общероссийским статусом федерального сабантуя 2012, проводимого 30 июня в городе Владивостоке, оказать необходимую всестороннюю поддержку Дальневосточному конгрессу ТАТАР, как одному из операторов проводимого мероприятия.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Бу хакта төрле идарәләргә һәм министрлыкларга мөрәҗәгать кабул ителде. Мәдәни диалог фестивалендә катнашучылар өчен бик күңелле программа оештырылган иде. Чыгыш ясаучылар тамашачыларны туган телләрендә сәламләде.
Россия митингы!
Витаем вас от имя белорусов!
Все, наконец-то,
привет! Нас-то по бахру мы. Слово лайка,
Салам,
нас салам!
Анюха Семняка!
Алейхим!
Мазальцев! Унесья!
Унесара!
Добрый вечер, дорогие друзья!
Мы рады приветствовать почетных гостей, организаторов и участников второго культурного форума национальных меньшинств, проживающих на Дальнем Востоке.
Фестиваль Түрлі милет үзіршен бию коллективларының жыр ансамбльларының концерт номерлары білен үреліп барды. Фестивальда Күньяк Сахалинский дуслық түркімі солисты Назима Рангулова, Хабаровский яшлер клубы бию коллективы София Каримова һәм Ринат Асадуллиннар айрыша уңышлы шығыш ясады.
Город Южно-Сахалинск. Солистка ансамбля дуслык Назима Рангулова.
Лауреатларны бүләкләү тантанасы исә Хабаровский сәнгать музейында уздырылды. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Тоҗиева.
Башкортстанда сайлауга нәтиҗәләр ясалды. Барлыгы халыкның 76% тавыш бергән әйтелә. Владимир Путин 75% тавыш казанса, Геннадий Зюганов 14%. Россия президенты сайлауы белән бергә Башкортстанда муниципаль сайлауларда үтте. Анда да күбрәк Бердәм Русия фирқасы вәкилләре җиңү яулады. Бәйсез күзәтүчеләр узган сайлаулар белән чагыштырганда бу юлы хәрәмләшүләрнең азрак булуын әйтте. Бу нигездә видеокамералар урнаштыру белән бәйле дип санала. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйли.
Республика Үзәк һайлау комиссиясе рәисе киң мәгълүмат хәбәрчеләре белән сорашып, һайлау йомгакларын игълан итте. Хәйдәр Вәлиев Башкортстанда халыктың югары әүдемлеген билдәләне.
Безнең һайлаучыларның активнысы республика буенча 76.38% тәшкил итә.
Россия президентын һайлауда ла көтелмәгәнлек юк. Кандидаттар сират буенча ла Россия күрсәткечләре кебек урынлашты.
Иң күп тавышта Путин Владимир Владимирович алды гейеп, аның 75% үсеп күбірек. Икенсі орында келе Зюганов. Зюганов Геннадий Андреевич, аның тавышы 14.8%. Үсінсі орында келе Прохоров, 3.64%. Дүртінсі орында Жириновский, 3.63%, һәм бұл 5 кандидаттың һуңғыһы болып Миронов килә, аның тавышы 2.49% тәшкил итә.
Республика Үзәк һайлау комиссиясе рәисе шулай ук муниципаль һайлауларга ла тукталды.
114 компания булды. 221 мандатка 1264 кандидат дәгъва итте. Һәм булар һайлаулар бик ашкан рәвештә үттеләр. Алар буенча мәгълүматларды менә бу һайлауларда үткәргән муниципаль территория һайлау комиссияләренә мөрәҗәгать итәргә була инде.
Райондарда һайлау гадәттәгесә әүдем барды. Дәүләт Думаһы депутатларын һайлауда иң зур күрсәткечкә ирешкән Кырмыскалы районында һайлау участкасына халык сират торды.
Дөреслек булсын өчен илдә. Дөрес кешеләр өчен генә һайлайбыз.
Понимаете, мы такие обязательные люди, пенсионеры, что хотим все сделать с утра, не опоздать.
Или бы здесь стабильность был, тынышлык был, яшлерге иш был.
Мана мин барыста юрхамда килдем эле, айлайым. Айлаудан калганым юк.
Хөкүмәтебез әйбәт булсын, шәшкә атсын, кешеләр дуслар булсыннар, пенсионерлар әйбәт яшәсен, нанотехнологияларын развивать итсеннәр.
Сәгать 10-га карай 50% һайлаусы ватандашлык бурычын үтәгәйне. Сәгать 12 җитүгә Баймак районында гына 14665 кеше гражданлык бурычын үтәп өлгергәйне инде. Башкортстанда эшләүче ситил күзәтүчеләре һайлауның югары кимәлдә үтүен белдәләй. Уларды тәүсиратта барлык һайлау участкаларының веб-камералар менән иһазландырылуы таң калдырган. Германия һәм Украина күзәтүчеләре.
Also ich kann nur dafür sprechen, in denen wohl.
Хайлауда веб-камералар куллану сәяси кампанияны гадел һәм асык үткәрүгә булышлык итте. Ул гына ла түгел, һәр кем тавыш бирү барышын хатта өеннән ултырып күзәтә алды. Бул яңа тәҗрибә. Башка илләрдә веб-камералар куллану хакында әлегә ишеткәнем юк.
Обычно приглашают в Москву. Я сказал, мне было интересно посмотреть такой замечательный, как мне кажется, регион, каковым является Башкортостан.
Башинформ мәгълүмәт агентлыгы хәбәр итүенсә, иң гадел күзәтүсе акциясендә катнашучы халык күзәтүчеләре Өфө калашурыгына һайлауда күпчелек һайлау округтарында бердәм Рәсәй фирқаһы кандидатларының еңүен таныны. Муниципаль һайлауда халык күзәтүенең тәүге һөҙөмтәләре махсус порталга куелган. Бердәм округтар буенча Бердәм Рәсәй партияһы иң күп тавышты 16-нчы иң түбәнен 7-нчы округта йыйган. Округтарның тәүгендә Бердәм Рәсәйләр өчен һайлаучыларның 67, икенчесендә 23%-тан ашуы тавыш биргән. Коммунистлар партияһы кандидатларының иң югары күрсәткече 37%-тан ашу тавыш менен 7-нче, иң түбәне 14-нче округтарда. Бунда партия агъзалары өчен һайлаучыларның 8% тавыш биргән. ЛДПР партияһы 12-нче, Гадел Рәсәй 14-нче округта күпчелек тавыш йыйган. Шулай итеп, партия исемлекләре буенча башлыса барлык округтарда ла Бердәм Рәсәй фирқаһы Өфө калашурыгына һайлауда уңышка иреште. Бер мандатлы округтар буенча һөҙөмтәләр берни тиклем айырыла. Икенсе һәм 8-нче округтарда коммунист кандидаттар, 10-нче һәм 16-нче округтарда Гадел Рәсәй кандидаттары, 7-нче округта үҙен үҙе тәҡдим итеүсе кандидат еңеп сыҡҡан. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, был мәғлүмәттәр халыҡ күҙәтеүселәре тарафынан әҙерләнде. Ойошма рәйесе Эдвард Мурзин һөйләй.
Бу сайлауҙа декабрҙың сайлауына шағыштырсаҡ, тәртип бузулар әҙерәк булды. Теге сайлауҙа анда бүлтәндәрне ҡапшыҡлай йөрөтәләр анда. Хәзер наблюдателәр күп булғас, булар курыктылар бузарга инде. Шуның өчен бу сайлау әйбәт үтте. Теге сайлауга чагыштырганда әйтәсе кирәк, булай барса эшләр, Алла бирсә, 1-2 сайлауыннан без Европада кебек рәхәтләнеп 100% довериягә, 100% ышанычлы сайлауга килеп төшәбез. Вот. Шуның өчен тагын мәйдә сикәдер. На оппозиция без бит независимый күзәтүче булган ек. Безгә фальсификация, я оппозиция фальсификацияләре, я Единая Россия фальсификация, без бөтенсен күзәттек. И нәмәдә сикәле, хәзер менә оппозиция хәзер кычкыра фальсификация, сайлау дөрес түгел дип әйме. Без бит менә карап тордык, ике яктан фальсификация әзрәк булды. Тиңнән мондан да алып итә алмый. Үзегез җиңгәндә сайлау дөрес. Үзегез җиңмәсәк, сайлау дөрес түгел. Ну, булды инде фальсификация әзрәк, амтансыз булмай. Анда Америкада фальсификация сайлау үтмәй ал. Икенче сайлауга менә курултайга. Менә безнең проект иң чын күзәтүче. Алла бирсә, анда да без булырга тиешбез. И ул сайлауны еще да более әйбәтрәк үткәрергә тырышабыз.
Республика һайлаучылар буенча Рәсәй төбәкләре арасында 7-нче, ә участкалар һаны буенча 1-нче урында килә. Башкортстанда 3,039,061 кеше һайлау хукугына ия. Республикала 3,467 һайлау участкасында веб-камералар куелгайны.
Азатлык радиосы Уфа.
Хиндустанда 23 яшьлек Өфө егете Григорий Каторкинның үле кәүдәһе табылды. Ул сәяхәт итүсе дуҫтары менән Дудхсагар шарлауығына барғанда югалғайны. Аптырауға қалған дуҫтары урындағы полицияға мөрәжәғәт итә. Белгестәр фаразлауынса, сәяхәтсе ҡая таштар араһындағы тарлауыҡҡа 100 метр бейеклектән ҡолап төшкән. Хәҙерге заман Башҡортостан ҡатын-ҡыҙы башлыса эшләүсе шәхес. 8 март халыгара катын-кыздар көне алдынан республика статистары ошондай фикергә килде. Исәпләүләр буенча республикала катын-кыздарның икътисади әүдемлеге 61, эш менән тәэмин ителү кимәле 56%. Эшләүсе катын-кызларга уртаса 39 яшь тирәһе. Республика ширкәтләрендә эшләүчеләрнең 54% катын-кызлар. Башлыса гүзәл зат вәкилләре кунакхана һәм ресторан, дәвахана, поликлиника һәм социаль хезмәт, мәгариф учреждениелары, сауда ширкәтләре штаттарында өстенлек итә. Хатта автотранспорт саралары, мотоциклдар, көнкүрүш һәм шәхси кулланудагы әйберләрне ремонтлау ширкәтләре хезмәткәрләре арасында ла күпселеге катын-кыз. Гадәттәгесә, йиңел сәнәгатьтә лә катын-кызлар күбрәк эшләй. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның атказанган Татарстан Республикасының халык артисты, күп санлы бәйгеләр лауреаты Альберт Асадуллин Омскида булып китте. Асадуллин кайсы илгә генә барса да, һичшиксез татар җырларын башкаруын әйтә. Мисал өчен ул Финляндиядә аны татарлар оешкан төстә кабул итүен әйтте. Шулы Германия, Франциядә татар җырларын башкарса да, янына бер генә татар да килмәгән. Асадуллин Омскида булганда Розалия Сайганова киләчәк планнары турында сөйләде.
Советлар чыры эстрадасының алтын орфея Альберт Асадуллинның уңышлары, казанышлары турында кыскача гына сөйләргә, ул яулаган исемнәрне санап кына китергә дә бик күп вакыт кирәк булыр иде. Моның хаҗәте дә юк дисәм, ялгыш булмас, чөнки аның исеме, иҗаты, уңышлары белән таныш булмаган кеше сирәктер. Альберт Асадуллин Омскига шактый еш килә. Сезнең шәһәр белән бәйләнешләр 1976 елдан башланган иде, ди җырчы.
Омскига 76 елдан Рафи Эвридикны китереп, менә Омски тамашачылар белән мин таныштым. Музыкаль, театральный зритель икән дип аны күрдек. Бөтенбез и шул вакытта менә Омскина да и Омски тамашаларына яратып калдым. Хәзер менә килүемә бик зур рәхмәт Виктор Березинскийга. Бик әйбәт музыкант, композитор, җырчы бик әйбәт. Без аның белән инде Бәрич, җигерме ел дуст, яны белән дусташып, шулай мин агар барам Израильгә, ул миңа монда килә, аннар монда килгәч катратар ясыйбыз. И шулай ук нәр Омскига киләбез.
Бу юлы да Альберт Асадуллин Омскига Виктор Березинский белән килгән иде. Асадуллин белән озак еллар эшләүче Березинский турында берни кадәр мәгълүмат бирүдә урынлы булыр. Омскияның туган җире, туган шәһәре. Урта һәм югары белемне дә ул Омскида алган. 1992 елдан бирле гаиләсе белән Израильдә яши. Анда 1993 елда ук билгеләү өчен бәйге аудицияны аеруча сәләтле билгесе белән үткән. Березинский туган шәһәрен онытмый. Ел сайын диярлек Омскига концертлар белән килә һәм күп очракта Альберт Асадуллин белән бергәләп. Аларның быелгы концерты шәһәрнең яш тамашачы театры бинасында булды. 3 сәгатьлек концерт көчле алкышлар астында барды. Җырчы һәм киләр язучы Березинский концертта үзе иҗат иткән җырларны рус һәм яһуд телләрендә башкарды. Альберт Асадуллин әлбәттә асылда рус телендә җырлады. Ригалетта опереттасыннан Герцог ариясын итальянча башкарды. Нәни кызлары Әлине белән Алисәгә багышлап үзе иҗат иткән яңа җырын да тәкъдим итте. Икенче бүлекне ул татар җырлары белән башлап җибәрде. Сәлих Сәйдәшевнең «Хуш авылым» җырын, татар халык җыры «Тала-таланы» халык дәррәү кул чабып кабул итте. Жәрші ұлқышларына бөліп, татарлар көп мә? Қолларығызны көтәрігіз әлі дегеш, залдағы халықының яқынша үштен бірліші өзінің татар икәнлігін білдірді. Концерт тәмамланғаш Асадуллин сахнадан кетмәді. Тамашашылар белән аралашты. Сұрауларға жауаплар берді. Тамашашылар артистқа сәләмәтлік, исәнлік, саулық тіләді.
Мен Алладан тілем сізге. Яқшы тұрмыш, бәхет, зын ғұмірлі болғыз. И күбірек келігіз бізге.
Алла берсін. Алла білен тұрғыз деген.
Алла қайым иман бүйт байлығын берсін. Бұ дүниада, екі дүниада да рәхәтін көрсәтсін.
Соңыннан артист белән қысқаша әңгәме құрырға да мүмкінлік туды. Әлбірді әфенді, шетелдерді көп ересіз сіз. Оның дейлерді болғаныңыз бар, әмді татарларыны көресіз мі?
Көп елдерді болды мейді, но бұлай Финляндияда татарлар более организованы, шын. Мына Германияда болғанда, или там Францияда болғанда, бір татарда менің алдыма әкіркенде келмедім. Әді мен татарша да жырладым. Францияда, например, мен тәптелену жерлағанда, халық шынды білем, шынды браво дейп, бөтін зал басып қол шаптылар. Яғанлары сұрғы, бұл неде жерім, неде етем, татар халық кейді етем журналистларға. Білмейлер.
Татарлар кім деп?
Білмейлер, кім татар, қойда татарлар, қойда тұрлар. Бірді білмейлер. Татарларыны дүниада білмейлер.
Сіз білдіруші боласыз сенде?
Бір журналды өткендер еді, посол татарский культуры деп өткендер, Асадуллин Альберт.
Дұрыстылықта
шығады? Дұрыстылықта шығады, шығады. Қойда ғана болмасам, ненде шағарда, ненде ғана шағарда болмасам, ненде республикада болмасам, ненде елдегіне болмасам, мен хәр вақыт үш жерінің жылнасам, үштен бір жерінің мен татарша жырлым. Бүтін көңілімні, бүтін жүрегімні мені шығарып кішілерге таңыштарам. Таңыштарам татар жырлым.
Татар жырына сізге мәхәббәт қоян?
Әнімден бүтін табырлашуына нейді. Шынан кеткенде, әне кішкене уақытында, хәр уақыт әнімнен ілерінің жырларына іштіп. Бұл нәсігіне іштемесә де, еденді жұлса да, ашын пішіргенде де, нәсә болса да, ол жырлап іштемейді. Шуннан ен шул татарлай колакта күңелгә ул калып, ул сразу тик ул чыкмый бит инде тиге 15 яшта, 17 яшта. Ул минем профессиональ сәхнәгә кирип инде, җырлап 10 ел или почти 10 ел профессиональ сәхнәдә булып, шул вакытлар узып инде менә шуннан гына башланды тиге чыга башлады.
Шул вакытта уйланды.
Аннан түгел ул менә ул биткә менә җиргә саласына ашлыкны, вакыт кирәк аңар, вакыт кирәк ул. Өзіп шығарға. Шылай бейді. Мәне шылай құны біздің дінге өрілуіне енді. И шылай құны қолық келер, татар жұрлы, татар тілі өріне өстепені өріне шылай шығайды әкірінде. Ну, бар күшілер, и татар жұршылар бар. Алардан шықпы. И шылай да бұла, мен не причина білмейм, дәкінде де шыға, кімде де шықпы бұл.
Әлбірді әфенді, әмі сіздің татар тамашашысы үшін айрым программаңыз бар ма?
Бар. Бейгелі программа бар. Татар тамашашысы үшіларына. Яршалы шәһәрендә бар театр танцы, Булгар деген. Алар белән мен инде 22 ел сотрудничаем инде. Менә алар белән әйбәт программа бар татарча. Рәхәтләнеп, суда барсам киләм, чакырсагыз.
Альберт Асадуллин хәзер яңа бик үзенчәлекле программа өстендә эшли.
Хәзер мин ясый башладым яңа программаны. Ул программа исеме «С песней по миру». Дөнья булып җыр белән. Ул программа төзелә минем төрле халык киләреннән. Аның бик күп программа була. Ул берсе иншалла 15, 16, 20, 21, ул 20 елга бар бит минем булар ул. Бөтен гомерем ул тормышыма дигә калган. Потому что ул бесконечно халык киләр бит ул дөньяда не хәтле халык бар. Не хәтле нация. Менә аларны бит безне алсаң ул бит безне Россиядә генә ясасаң 20 программага җитәр ул җырлар. Хәтта бер кине генә җырласаң татар бер ки булсаң, урыс бер ки, аннары удмурт бер ки булсаң и так далее. 20 программа ул кирәк ясар.
Мондай програм түзуне мен бик мөһим, изге эш деп саныйм. Йөрәгем кошоу буенча эшлим.
Это просто берение моего сердца. Я к этой программе шел очень давно, последние, возможно, лет 10. Это все зрело, зрело, зрело. И вот сейчас будут звучать этнически народная музыка разных народов. И в каждой программе будут звучать обязательно 5 произведений духовных, религиозных, 5 основных мировых конфессий.
Күңелемде бер 10 еллап йөрттем. Хәзер ул өлгереп җитте. Анда төрле халыкларның этник җырлары башкарылачак һәм һәр программада дини әсәрләр, дөньяда төп булып саналган 5 диннең рухи әсәрләре яңгыраячак ди Альберт әфәнде. Апрель айында Петербургта «Дөнья бүләп жер белән» дип исемләнгән бу программаны халыкка тәкъдим итү булачак.
Представление программы будет прямо само идея, да, потому что в дальнейшем это будет целиком в двух отделениях, это такая программа «С песней по миру», то здесь я пока представляю ее. Я представляю в первом отделении этого своего концерта. А второе отделение – это будут лучшие мои песни.
Әлеге тулысынча түгел, концертның беренче бүлегендә яңа программның идеясы белән таныштырып үтәчәкмен, ди Альберт Асадуллин. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тумышы белән Башкортстаннан булган хәзер иҗауда яшәүче күпсанлы җырлар авторы Раиф Бәхәветдиновның иҗат кичәсе үтте. Ул алымның иясе, искиткеч матур җырлар авторы, аның әсәрләренә Татарстанда танылган композиторлар югары бәя бирде, ди Бәхәветдиновның хезмәттәше Әлфия Шихапова иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага.
Әлфия ханым, Раиф Гаяз улы Баһаутдинов белән бергә күп еллар педагогика клиентында эшләдегез дә, аның иҗаты турында нәрсә әйтә аларсыз?
Без Раиф Баһаутдинов белән күп еллар бергә эшләдек. Мин аны иҗат дустым дип әйтер идем, һәм якын коллегам дип әйтер идем. Соңгы вакытта бит җырчылар бик күбәйделәр, җыр язучылар да күп, башкаручылар да күп, ләкин алар белән әлбәттә Раиф Гаязовичны чагыштырып булмый, чөнки ул яңа туган җырлар, бүгенге башкарыла торган җырлар алар бераздан ынтыларга мөмкин. Менә инде мин Казанга киткәндә дә 9 ел, әле аның җырлары һәм лакта яңгырый, аның җырлары мәңгелек, аның җырлары беркайчан да ынтылмаячак, һәм ул яза җырларны профессионал җырчыларга. Әгәр дә ул үзе дә башкарса, үзе язган җырны, аңарда бер сыйфат бар, ул сыйфат нәрсә дип әйтик, моң дип әйтергә инде. Аның лирик җырлары бик каты моңлы, бигрәк тез башкарган чагында. Моң нәрсә соң ул? Моң бит инде ул бердән ди телгә бие композиторыбыз, классик татар музыкасының нигез салучы, күренекле композиторыбыз Алексей Дәшев әйтүенчә, ул бит бернән ди телгә тәрҗемә дә ителми, һәм бары тик татар музыкасы сынагына хас. Менә шул татар музыкасына гына хас булган моңны Раиф Баһаутдинов бөтен лирик җырларына кертә.
Раиф Баһаутдиновның җырларына килгәндә, кайсы вакытта иштергә туры килә. Башка милләт вәкилләреннән дә рус телендә шундый җыр бар, шуңа авоздаш, яңгыраш дип әйтәләр. Раиф Баһаутдиновның җырлары турында беркем дә алай әйтә алмас дип әйтергә мөмкинме?
Әлбәттә, чөнки Раиф Баһаутдиновның аның профессиональ дәрәҗәдә белеме бар. Ул бит консерватория бетергән кеше. Ул тегеннән моннан гына шөпләп плагиат булып язмый җырларны. Чын күңеленнән чыккан җырларны иҗат итә ул.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, халкыбыз яратып тыңлаган җырчыларның берсе Ирек Мөхәммәтҗанов. Сез бүген Раиф әфәнденең иҗат кичәсендә катнашасыз, аның җырларын башкарасызмы, әллә инде халкыбыз җырлары белән килдегезме бүген кичәгә?
Әйе, бүген концертта мин Раиф абыйның ике җырын башкарам. Беренчесе менә Алсуланып таңнар аткан чакта Ибраһим абый бик таулы сүзләренә язылган. Икенчесе шулай ук аның җыры Илне сагынам дигән Ибраһим абый бик таулы сүзләре. Ике җыр аның җырлары була. Аның җырлары бик матур, бик профессиональ язылган. Мин аны гади булган өчен ишкерсез фонды сифатларын хөрмәт итәм. Аның белән аралашырга җиңел, гади ишкерсез кеше. Җырлары да бик матур. Минем өчен алай авыр булмады. Мин бит инде профессиональ белемем юк. Башкаруы алай авыр тоелмады. Җиңел башкарырга җырлары. Төрлесе бар бит инде аның. Мин башкара торганнар, миңа шуларны сайлаган. Аның бит җырлары бик күп.
Баһаутдинов Башкортстан егете. Татарстанда консерваторияда белем алган. Удмуртия җирендә гомер итә. Туган җирен сагынып яшәгәнгәдер дә, аның җырлары тулы моң. Татар көйләрендә, җырларында танылган композитор Салих Сайдашев сүзләренчә, бер ничек тә тәрҗемә итә алмаслык аерым бер моң бар.
Моң бар шундый менә общий моң бар, мәсәлән, татар җырларында менә шундый мәсәлән. Менә моң митендә имем. Тау мәсәлән, моң митендә. Менә шулай татарча менә моңнарны алып татар кешесене шул җырларны яза торгандыр. Шамил әйткән итендә үлеп китендә ул композитор. Татарча җырлар язырга авыр дип әйткән.
Ә менә сезнең өчен татар җырларын язу ничек ул? Беренче җырларыгызны кайчан язган идегез? Нинди җыр иде ул?
Хатылыйм, 80-ші жылдары болғандыр енді ол. Мен әлі алатырған ем, журналлар Азат Хаттын қаладан келейді, аналары Уфадан келейді, Башқұрстан қызы Ағайгел келетіған ем. Шынан шиғыр оқығанда, көздерім тапсанды Шәрид Бекқыл жазған шиғырларына. Аның ісімі болды Сұрамығыз Хатынларының яшы. Бір жырын жазған ішінде, тағын кейсі жүрі ағасы келе. Аналары көздерім тапсанды тапқұшынды жүр Сирен шешәкләрі. Аны Нашар Нәжім жазған. Бұл жырыны Қазанға бардым. Фасыл Абуянда, Ахметов, композитор әйме. Ой да, өй, әнім сиңа Аллах мұң берген дей.
Шыннан сың, бихисап жырлар туа. Рус авторлары сөзлеріне язылған әсерлері деп айтақ. Раиф Хаязулы сөзлерінше, татар жырларын язарға жеңіл түгіл, әмі ол өзін татар композиторы боларақ танытты.
Өзіңі сынап қарайсың, жырын өне түгіл шағылдыра келер. Шағырымды, авторымды, нешедір әнің көңілін шағылдыра келер.
Раиф Бахаветдиновның өзінегіне хас мұңы, әхәңі, язылған бірінші жырларын ол шотлық ансамбліне алып келді. Біз оның білен бірге ансамбліні ұйыстырдық, дейді шотлық коллективі жетекшісі Фәния Гадальшина.
Раиф білен біз ансамбліні ұйышқан дәуірінден бірге Ибрахим Абы білен Раиф әфенді келділер де, өзлерінің жырларын ойнап көрсеттілер. Бізге ұшады енді, әгер де мүмкін болса, міне бірге жырлайбыз, ойнайбыз деп өзінің тақдимын айтты енді. Шол күннен берлі біз Раиф білен гүл ілімтеде енді.
Түрлі жыр бәйгелерінде қатнашу үшін жыршылар да жерлі авторларға яңа әсерлер сұрап келе екен.
Конкурсларға ере бастадық, Дилара білен де, башқа қыздар білен де. Нендей де қоя барға жыр керек болса енді, міне Раиф шында барыр едік, міне яңа жыр керек. Башқұртстанға барабыз, Башқұртстан турында жыр керек. Шулай біргеліп ижат етіп, бірге ішлейбіз енді біз оны.
Раиф Бахаветдинов көп жылдар түрлі хор коллективтері білен жетекшілік етті. Қазан консерваториясында оқыған жылдарында өзі де хорда жырлай. Тыйнақлығы, сабырлығы, өз ішіне бик жауаплы қарашы білен де жәлеп ете ол өзіне. Композиторның жырлары профессионал, кең диапазонлы башқарушыға язылған.
Мен жырны язам, нешік көңілден шығайым. Мен специально язмаймын да шул жыр шығам, мәселеймі. Әгер де мен жазған жырны жырлап алмасалар ендеймі, тауыстары жетмесе, диапазон бәлкі кең болуға мүмкін айым. Бары жыршы табыла. Мен жазам, жыршылар үшін жазмаймын. Табиғаты бойынша не шығаймын көңілден, шулай мен жазуға тырысамын.
Раиф әфендінің жырлары мені ғана жазған кебек. Мен аларны бик яратып жырлаймын. Алар шундай матур. Аларны жырлағанда мен тәм алам. Менім көңіл оша.
Сіз рәхмәтім жырының сөзләрін Ибраһим Бейіктаулы язған. Үзгәртіп қару жырында оларның қысқа ғына ұшырашуы ұзаққа созылған ортақ ижади ылларға әуреле. Олар енді 2 дистә ел бірге ижад итәләр. Шағир һәм композиторның ижаддашлық нәтиҗәсендә 6 дистәдән артық жырлар туа. Оларның тематикасы да төрле: лирик, тарихи, патриотик, дини, көнүзәк темаларға да хас. Балалар өчен дә язылған жырлары бар. Нәкъ тарихи, патриотик жырлары белән Раиф Бахаветдинов төрле дәрәҗәле конкурсларда катнашып, абруйлы урыннарга, дипломнарга да лайык булды. Казанда композиторлар арасында узган барлау һәм Чаллыда узган шишмәләр бәйгесендә уңышлы чыгышы дәлиле булып торган дипломнары бик кадерле аңа. Раиф Хаязулы 10 елдан артык иҗади педагогика көллиятендә музыка укытучысы булып эшләде. Анда малайлар хорын җитәкләде. Һәр ел Удмуртиядә уздырыла торган иратлар бердәмлеге бәйгесендә дә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.